šis likums jau pašreizējā redakcijā aizliedz izmantot arī stilizētā veidā padomju nacistu simboliku. Ja, tā kā tas, šī te, jūs teicāt, pulcēšanās brīvību ierobežo un tā tālāk, tā kā tas jau pašreiz ir. Mans priekšlikums ir attiecībā tikai uz formas tērpiem, iekļaut viņus turklāt. Un kāpēc tas ir izdarīts? Tāpēc, ka es atgādinu, ka no 2013. Gada Latvijas satversmē ir iekļauts punkts par to, ka mēs nosodam nacistu un komunistu noziegumus. Un šos noziegumus pastrādāja cilvēki, kas bija tērpušies formās. Un līdz ar to ir gluži loģiski, ka arī šīs formas publiskos pasākumos ir aizliegts eksponēt. Un tāds ir arī mana priekšlikuma būtība.